Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, против пожарните екипи на Викторија се подготвуваат за катастрофални услови, додека илјадници луѓе се евакуирани пред рекордно високите температури. Доналд Трамп сигнализира дека ќе ги повлече трупите од Минесота по смртните случаи на цивили. И кипарското председавање со Европската Унија ги признава напорите за човековите права на Македонија. Властите за вонредни состојби се подготвуваат за екстремни услови низ Викторија со пожари кои се закануваат на домовите денеска, кога се очекува температурата да достигне 45 степени во Мелбурн и Джилонг и 49 степени во Милџјура. На сила се 4 предупредувања за евакуација со активни предупредувања во Дарго, Валва, Лонгвуд и Калслај Рива, а погодени се илјадници луѓе. Засегнатите заедници се повикуваат да ги следат предупредувањата и развојот на настаните преку апликацијата за итни случаи на Викторија, веб-страницата на Противпожарната служба на Викторија и ажурирањата на радиото во заедницата. Градоначалникот на округот Колак, Отвеј, Джейсон Шрам, изјави за Канал 9 дека промената во насоката на ветрот ќе ги направи пожарите непредвидливи.
The SES have been door knocking a lot of areas in the Otways, telling people to leave last night, so we just hope everyone has got their bushfire plan ready and left if they've been able to do so.
По смртните останки на последниот израелски заложник се вратени од Газа, исполнувајќи го клучниот услов од првата фаза од планот за завршување на војната на територијата. По смртните останки на 24-годишниот полицаец Ранг Вили се во Институтот за форензика во Тел Авив. Репатриацијата одбележува 840 дена откако беше заробен, кога милитантите на Хамас го нападнаа јужен Израел на 7 октомври 2023 година. Сестрата на господин Гвили вели дека ова е многу емотивен ден за неа и нејзиното семејство.
I feel an insane sense of relief. I feel relieved. I'm sad. I'm very sad that it ended this way, but it had to end at some point. And I'm so happy that he's coming back home. Rani's on his way. Rani is coming.
Rani baderech. Rani magia.
Над 120 земји бараат Австралија да се справи со кризата со затворањето на младите и да ја зајакне заштитата на човековите права за време на големиот преглед на Обединетите нации. Меѓународната заедница ги издава овие препораки како дел од процесот на универзален периодичен преглед во Женева оваа недела. Извршната директорка на Human Rights Law Center, Кейтлин Райга, инсистира дека владата на Албанезе конечно мора да донесе национален закон за човекови права за да ги поправи очигледните законски пропусти. Таа вели дека тоа е фундаменталниот дел што недостасува во законите за човекови права на Австралија и дека ќе обезбеди сите да бидат третирани со достоинство, еднаквост и почит. Федерален судија во Минесота разгледува дали да издаде наредба со која во суштина би се прекинале острите имиграцијски мерки на администрацијата на Трамп против имигрантите во Минесота, која се нарекува Operation Metro Surge. Наредбата ја побараат државата и градовите Минеаполис и Сент Пол. Доналд Трамп разговараше со гувернерот на Минесота, Тим Уолтс, по убиствата на двајца цивили, Рене Гуд и Алекс Прети, од страна на федерални агенти во одделни инциденти. Се чини дека Белата куќа се дистанцира од неоснованите и оспорени тврдења на секретарот за внатрешна безбедност, дека господин Прети бил терорист, а портпаролката Каролин Левит изјави дека инцидентите се под истрага.
Well, look, this has obviously been a very fluid and fast-moving situation throughout the weekend. As for President Trump, whom I speak for, he has said that he wants to let the investigation continue and let the facts lead in this case.
Полицијата во Западна Австралија го претресе домот на 31-годишен маж, за кој се тврди дека вчера фрлил потенцијален експлозив во толпата на мирниот протест по повод денот на инвазијата. Полицијата вели дека предметот содржал завртки, топчести лежишта и течност, што се уште не е идентификувана, и тврди дека човекот сугерирал дека станува збор за експлозив. Полициските службеници ја евакуираа толпата од околу 2000 луѓе од центарот во Перт вчера попладне, велејќи дека се загрижени за можен настан со масовни жртви. Комесарот на полицијата на Западна Австралија, Кол Бренч, вели дека е во тек форензичко тестирање на течноста и дека мажот е во притвор.
The device did not detonate. There has been no injuries. We do not believe there is any ongoing threat to the community, particularly through the night's events of Australia Day.
Полицијата на Нов Јужен Велс вели дека огромното мнозинство од присутните на собирите на 26 јануари во Сиднеј се однесувале добро со исклучок на неколку инциденти. Помошникот комесар Бред Макфаден вели дека полицијата сепак била принудена да интервенира во неколку инциденти и дека биле извршени три апсења.
17-year-old male was arrested at Bondi for assaulting police. He's currently in custody assisting police with inquiries. We had a 28-year-old male, Victoria Park, who was charged with domestic violence related matters, and he's currently assisting police with inquiries whilst unrelated to the protest. It was an arrest that was made. More significantly, we've arrested a 31-year-old male from Peakhurst who engaged in what we will allege is a hate speech during an open mic session at Moore Park.
Случајот поврзан со семејното насилство во Викторија парк не беше поврзан со протестните активности. Полицијата исто така уапси 31-годишен маж од населбата Пикърс според нив говор на омраза за време на сесија со отворен микрофон во Moore Park. Господин Макфаден вели дека речникот бил поврзан со неонацистичка идеологија и дека потикнувал непријателство кон делови од заедницата. Лидерката на Либералната партија Сузан Ли е под притисок, додека партијата се соочува со пресметка поради неодамнешното разделување од Националната партија поради законите за говор на омраза. Националната партија изјави дека нема повторно да се приклучи на коалицијата, освен ако нема промена на лидерот, откако пратениците се откажа овој месец, поради, како што велат, недостиг на време соодветно да го разгледаат законот за реформа на законот за говор на омраза, кој подосна беше усвоен во парламентот. Тројца сенатори од Националната партија и поднесува оставка на лидерката на опозицијата Сузан Леј, потек што таа го прифати пред 8 од нивните колеги од Националната партија да поднесат оставка од своите функции во знак на протест. Постојат мешани извештаи за можноста за непосредно менување на раководството на либералите, при што конзервативните политичари Ангус Тейла и Ендрю Хейсти се именувани како можни против кандидати за највисоката функција. Кипарското председателство со Европската унија го признава реформскиот напредок на Македонија и напорите за почитување на човековите права. Ова го изјави Андреас Фотиу, амбасадорот на Кипар, земјата која председава со Европската унија во следните 6 месеци пред пратениците на Македонскиот национален совет за евроинтеграција во законодавниот дом. Без да ја спомене темата за уставни измени, Фотиу изјави дека Западниот Балкан е од стратешко значење за Унијата, а политиката за проширување за Македонија ќе биде заснована врз нејзините заслуги и дека Кипарското председателство ги препознава тековните напори што ги презема Македонија на полето на човековите права. Кипарскиот амбасадор повтори дека проширувањето на Унијата е високо во планот на новото председателство. Кипар го презеде председателството со Европската унија на почетокот на јануари и ќе председава до јуни. Херојот од нападот во Бондај, Ахмед Ал Ахмед, стана првиот добитник на клучот од градот Кантерпери Бенгстаун, како признание за разоружување на вооружениот човек за време на нападот минатиот месец на познатата плажа во Сиднеј. Честа му беше укажана на церемонијата за доделување награди и државјанство на Советот по повод денот на Австралија, каде што доби повеќекратни овации од публиката.
We are Australian, as I said before. Aussie, Aussie, Aussie.
Господин Ал Ахмед беше прогласен и за локален херој на годината на Советот за неговиот несебичен чин на храброст и неговите напори за промовирање на единство. Признанието доаѓа додека тој продолжува да се опоравува од сериозните повреди допиени во нападот по повеќекратни операции. Сојузниот министер за образование вели дека го подржува предлогот времето за нанесување крема за сончење да биде задолжително во училиштата. Стотици медицински експерти потпишаа отворено писмо во кое ги повикуваат владите на државите и териториите да го спроведат правилото. Овој потек е наменет за намалување на ризикот од рак на кожата, вклучувајќи го и меланомот, кој е најголемиот убиец на младите луѓе во Австралија од рак. Министерот за образование Джейсон Клер изјави за Канал 9 дека тоа е лична кауза.
I got melanoma a couple of years ago, probably the result of too much time without sunscreen or a hat in the playground or out on the cricket field. If it wasn't for the fact that I spotted that there was a mole on my leg that was changing colour and I went to the doctor, I might not be here now.
Сан Смарт вели дека кај двајца од тројца австралици ќе биде диагностициран рак на кожата и дека тој убива околу 2000 австралици годишно. И од спортот, австралиските спортисти престигнаа во Италија ноќаска во пресрет на зимските олимписки игри Милано Кортина, што ќе се одржа следниот месец. Само неколку часа предходно беа потврдени и последните тројца членови на австралискиот тим, кои бројат вкупно 53 спортисти. Фиби Хейдон, Медисон Хофман и Хари Лейдло ќе представуваат Австралија во Алпс скијање. Хари Лейдло се враќа на олимписката сцена во дисциплината велеслалом по неговиот настап на зимските олимписки игри во Пјонгчанг во 2018 година. Олимпискиот факел исто така пристигна во Милано, со што официјално започна одбројувањето до почетокот на игрите. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, 0,68 американски долари и 35,75 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,85 македонски денари, а 1 евро за 61,33 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт претежно сончево, максимално 30 степени, Аделаид сончево 33, Мелбурн делумно облачно, максимално 24, делумно облачно и за Хобарт 25, Камбера претежно жешко и сончево 42, Сиднеј сончево 29, Бризбен сончево 31, Дарвин врнежи со услови за бура 30 и Алис Спрингс претежно сончево, максимална температура 42 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.